Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոս ծրագրի մասին։ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են միմյանց մեղադրել հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Հեռակաբանավեճ է սկսվել նաև Ալիևի և Փաշինյանի միջև, որոնք ընդամենը մի քանի օր առաջ էին պայմանավորվել զերծ մնալ կրակոցներից, սպառնալիքներից։ Քերսոնում գտնվող ռուսական զորքերի մեծ մասը տեղափոխվեց Դնեպրի ձախապ, ինչու Միացյալ Նահանգների Հանրապետական կուսակցությանը չհաջողվեց լիակատար հաղթանակի հասնել կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում։ Այս միշարքալ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, թե անցած գիշեր Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, կիրառելով նաև ականանետեր։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Արևելյան 9-ի դրությամբ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն էլ պնդում է, թե կես գիշերի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերը գնդակոծել են Քելբաջարում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը, Արցախի պաշտպանության բանակն էլ կրակ է բացել Մարտունու ուղությամբ, և որ ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է պատասխան համարժեք միջոցներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը անհիմն ու անընդունելի է որակել Հայաստանի վարչապետի երեկվա պնդումները, թե Բաքուն չի կատարել նոյեմբերի 9-ի պարտավորությունները և պատրաստվում է փակել Լաչինի ճանապարհը։ Հայաստանի վարչապետն իր հերթին նոր գրառում է արել Թվիտերում, ընդգծելով ադրբեջանի նախագահը խախտում է ուժի չկիրառման սպառնալիքի ձեռք մնալու վերջերս Սոչիում ձեռք բերված համաձայնությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Կիևը քիչ առաջ հաղորդեց, որ Ուկրաինա Ռուսական զինուժը մտել է Խերսոն, դրանից ժամեր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել էր, թե ամբողջությամբ ավարտել է զորքերի դուրսբերումն ու տեղափոխումը Դնեպրի ձախապ։ Փաստացի հանձնելով շրջանը, Կրեմլը այսօր միաժամանակ պնդել է, թե Խերսոնը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ։ Այդ կարգավիճակը ամրագրվել է օրենսդրությամբ և չի փոխվելու, ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Խերսոնն ու ուկրաինական երեք այլ շրջաններ Մոսկվան բռնակցել էր սեպտեմբերի վերջին, դրանից մեկ ամիս անց, նոյեմբերի 9-ին պաշտպանության նախարարը հրահանգել է ռուսական զորքերին դուրս գալ։ Պեսկովն այսօր ասել է, թե այդ որոշման մեջ նվաստացուցիչ որևէ բան չկա։ Միացյալ Նահանգները հավելյալ $400 միլիոն ռազմական օգնություն կուղարկեն Ուկրաինա, հայտարարել է Պենտագոնը։ Ըստ հաղորդագրության, փաթեթը ներառում է մեծ քանակությամբ ռազմամթերք և հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, այդ թվում Avenger տեսակի 4 համակարգ։ Այս օգնությունը կենսական անհրաժեշտություն ունի Ուկրաինայի համար, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է կիրառել մահաբեր հրթիռներն ու իրանական արտադրության անօթաչունները խաղաղ բնակչության և ենթակառուցվածքների դեմ, հայտարարել է Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Թուրքիայի դատախազությունը պահանջել է ազատազրկել և քաղաքական գործունեության իրավունքից զրկել Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն, ով կարող է լուրջ հայտ ներկայացնել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։ Երկու տարի առաջ ընդդիմադիր գործչին հաջողվել էր հաղթել իշխող կուսակցության թեկնածուին Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում։ Իշխանություններն այս արդյունքի հետ չէին հաշտվել, նոր ընտրություններ անցկացրել, որտեղ կրկին հաղթել էր Իմամողլուն, ստանալով ավելի շատ քվե։ Քվեարկությունից առաջնա քննադատել էր երկրորդ անգամ ընտրության գնալու որոշումն ու այն կայացնողներին հիմար անվանել, ինչի համար էլ դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել պաշտոնյաներին վիրավորելու մեղադրանքով։ Այսօրվան իսկ ընդմիջվել է, քննությունը կշարունակվի մեկ ամսից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հաջորդ երկու շաբթի կհանդիպի Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Պինին Բալիում մեկնարկող մեծ քսենյակի գագաթնաժողովում։ Առաջնորդների հանդիպումը տեղի ունենում երկու գերտերությունների գնալով սրվող հարաբերությունների ֆոնին։ Վաշինգտոնը հույս ունի հող ստեղծել հարաբերությունների բարելավման համար, միաժամանակ անկեղծ է լինելու Թայվանի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության շուրջ մտահոգությունները արտահայտելիս, հայտարարել է Սպիտակ տունը։
Հակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Երեք հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանական զինուժի կրակոցի զին ծառայողը վիրավորվել, հերքելով Երևանի մեղադրանքներն այսօր հերթական անգամ Բաքուն հայտարարել է, թե գնդակոծության են ենթարկվել ադրբեջանի դիրքերը Քելբաջարի և Մարտունու շրջանի ուղությամբ։ Սուսաբմադալյանն է ամփոփում վերջին զարգացումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում ադրբեջանական կրակոցից վիրավորված զինծառայող Պարույր Խաչատրյանի կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Զինծառայողի վիճակը 3 ծայրահեղ ծանր էր գնահատվել։
Զինվորական հոսպիտալում վիրավորվել է իրադարձությունը բարեհաջող է անցել, այս պայծառությամբ զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում և գտնվում է հոսպիտալի բուժանձնակազմի հսկողության տակ։
Ըստ քնչական կոմիտեի ժամկետային զինծառայողը հրազենային վիրավորում է ստացել կրծքավանդակի ձախ կեսի շրջանում։ Ազատության տեղեկությամբ ժամկետային զինծառայողը վիրավորվել է Վարդենիսի տարածաշրջանի Կուտք և Նորաբակ գյուղերի միջև տեղակայված մարտական դիրքում։ Նորաբակի վարչական ղեկավար Վազգեն Ասատրյանի տեղեկացմամբ 3 գյուղում կրակոցների ձայները լսելի էին։ Սեպտեմբերի 13-ին մարտական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմը այս ուղությամբ չի առաջացել, բայց համայնքապետի խոսքով նոր դիրքեր են ավելացել։ Այս ամենին ականատես են եղել նաև օրեր առաջ գյուղ ժամանած Եվրամիության դիտորդները։
Հա տեսել են, գյուղի ձերևում էլի։ Ճանապարհով հաշվի 2 կիլոմետր, այնտեղ 9 կիլոմետր ավելի հազիվ է։
Համայնքապետն ասում է, եվրոպացիներին ցույց տալու ոչինչ չկար։ Գյուղից երևում են այն ադրբեջանական դիրքերը, որ տեղակայվել են հայկական տարածքում նախորդ տարվա մայիսից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությունն անհանգիստ է եղել նաև այս գիշեր։ Ռազմական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, ադրբեջանական կողմը հրաձգային զինատեսակներից բացի նաև ականանետ է կիրառել։ Պաշտոնական Բաքուն հակառակն է պնդում, հայկական ստորաբաժանումներն են վերին շորժայի կողմից կրակ բացել իրենց հսկողության տակ անցած Քելբաջարի Բազիրխանա գյուղի ուղությամբ։
Մինչև իրենց հաղորդագրության տարածումը պաշտպանության նախարարությունն արդեն հայտնել էր, որ նոյեմբերի 10-ից 11-ի գիշերը սահմանագոտու արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել։ Իսկ իրենց հաղորդագրության մասով կարող եմ հայտնել, որ դա հերթական ապատեղի կատարություն է։
Հերքում է տարածել նաև Արցախի պաշտպանության բանակը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները գիշերը կրակ են բացել Արցախի Մարտունու շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, հերթական ապատեղեկատությունն է։
Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն գրեթե ամենօրեն միմյանց մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ 3 կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը կրկնեց Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված իր դիրքերի միջև փոխհրաձգությունը իրականացնում Հայաստանին մեղադրելու համար։ Հրադադարի խախտման անհիմն մեղադրանքները կեղծ լուրերի տարածումն ըստ վարչապետի նոր ագրեսիայի նախաբան է դառնում, փորձն է ցույց տալիս։
Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների փոխադարձ մեղադրանքներին զուգահեռ հրակաբան ավեճի մեջ են մտել Ալիևն ու Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետի համոզմամբ Ադրբեջանի առաջնորդը ցանկանում է Հայաստանն Ադրբեջանին կապող լաչինի միջանցքը փակել, Ղարաբաղի հայությանը շրջափակել և նրան ցեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծել։ Ալիևի գնահատմամբ Փաշինյանն իր մեղադրանքներով փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը, խաղաղության պայմանագիր ստորագրել պատրաստվող երկու երկրների առաջնորդները ընդամենը մի քանի օր առաջ էին պայմանավորվել զերծ մնալ սպառնալիքների զենքի կիրառումից։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Չկրակելու, չսպառնալու Սոչիի պայմանավորվածություններից ընդամենը 10 օր անց Հայաստանն ու Ադրբեջանը կոշտ մեղադրանքներ են փոխանակում։ 3 Նիկոլ Փաշինյանն Իլհամ Ալիևին մեղադրել էր Հայաստանն Ադրբեջանին կապող լաչինի միջանցքը փակելու, Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու և նրան ցեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծելու Հայաստանի տարածքի նկատմամբ նկարտումների մեջ, ադրբեջանական կողմի քայլերը համեմատելով ահաբեկչական Ալ-Քաիդայի հետ։
Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։
Ի պատասխան Իլհամ Ալիևն այսօր կտրականապես հերքել է ռազմական ագրեսիայի մեղադրանքները։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Փաշինյանը փորձում է մոլորեցնել միջազգային հանրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտը արեց, թե Իլհամ Ալիևը դրժել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անժամկետ հետաձգելու Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ 2020-ի նոյեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Այսօր Ալիևը հղում է արել Պրահայի և Սոչիի հայտարարություններին, թե նույն Փաշինյանն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Այսպիսով Ղարաբաղյան հակամարտությունը մնացել է պատմության մեջ։
Ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը կարծում է, Փաշինյանի հայտարարությունը մի նպատակ ուներ՝ սեփական մեղքը դարձյալ սրբագրել հետագայում մեղավորներ նշանակելու համար։
Որ ասի, բայց ասում էի, որ ինքան իրենց ցեղասպանեն։ Ա քո գործը ասելը չի, դու վերլուծաբան ես։ Քո գործը դա կանխելն է։
Ջերմուկի ուղությամբ չկանխված Ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակումից 2 ամիս անց քաղաքը չի վերականգնում։ Երբեմնի ակտիվ անցուդարձն այլևս չկա ադրբեջանական զորքի դիտակետում հայտնված առողջարանային կենտրոնում, զբոսաշրջիկների բացակայության ֆոնին տեղացիները սոցիալական, տնտեսական խնդիրների են բախվել։ Բնակչության մի մասը զինված բախումներից հետո դեռ չի վերադարձել քաղաք։ Կառավարությունը չի շտապում պետական աջակցության ծրագիր առաջարկել ջերմուկցին։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը Ջերմուկից։
Շատ հազարավոր մարդիկ են եկել եւ առ երկրից եւ Հայաստանից հանգստացել են, առևտուրը նորմալ եղել է, մաքրությունը տեսեք, մարդկանց տեսեք, հյուրանոցները տեսեք, լրիվ նորմալ վիճակ։
Միայն թե առօրյան հիմա էլ նույնը չէ, բազմահամ ու բազմատեսակ մուրաբաները, մեղրն ու չրերը օրերով վաճառասեղանին են մնում։ Ադրբեջանական ագրեսիայից հետո առևտուրը կանգնել է, 4 ժամում ոչինչ չէր վաճառվել։ Ջերմուկում զբոսաշրջիկներ գրեթե չկան, նոր իրականությունը շատերին է հետ պահում այստեղ հանգստանալու մտքից, բայց տեղացիները արդեն համակերպվել են, այլ ընտրանք չունեն։ Վրեժ Մանգասարյան, Ջերմուկի բնակիչ։
Ոնց որ ասենք, տեսեք, Իսրայելը ու կողքի Պաղեստինը, ես ծնվել եմ, այն ինչ որ տեսել եմ, լսել եմ ամբողջ կյանքում, չէ՞, մինչև հիմա իրար վրա կրակում են, ճիշտ է, բայց մարդիկ ապրում են, Իսրայելը հզորացել է, պետությունը դարձել, բա մեր նման ազգը, մեր Հայաստանը, ասենք ինչա, մի երկու կրակոցով ինչա, պետք է թողնեն գնանք։
Քաղաքի տարբեր հատվածներից է տեսանելի, որտեղ են դիրքավորվել ադրբեջանցիները։ Ջերմուկցիները հստակ գիտեն, փողոցում հարցնես, ցույց կտան բարձունքը, որ հիմա դյունով է պատվել։ Ադրբեջանական զինուժից քաղաքը մի քանի կիլոմետր է բաժանում։
Մեր բոլոր պոստերը վերցրել են այդ կողմի սարի ու իրանք միջև ներքև ձորը մի հատ վառված սար կա փոքր։ Միջև այդտեղ իրանք նստած են։
Թաղամասերից մեկում, որտեղ առանց այդ էլ շատ չեն բնակիչները, ադրբեջանական հարձակումից 2 ամիս անց էլ մի մասը դեռ չի վերադարձել։
Իրանց մոտիկ բարեկամների մոտ են գնացել, մարդիկ կան, որ չեն հնարավորություն չունեն Երևանում վարձով ապրեն, եկել են ստեղ աշխատում են, ապրում են։ Ես օրինակ հնարավորություն չունեմ Երևանում վարձով ապրեմ։
Մարդ չի գալիս, ասինքն բնակչությունից էլ ահագին պակաս կա։
Մարտիկ Ստեփանյանի խանութը հենց այդ պատճառով էլ առաջվա պես չի գործում, փակ է։ 68-ամյա խանութպանը, եթե հաճախորդ լինում է, զանգով է բացում խանութը։
Այսինքն տղի բնակիչ հա եկել է խանութ, առևտուր արել է, գնացել է, իսկ հանգստացողը 1000-ից 1 կարող է մտնել մի հատ սիգարետ կամ մի հատ կոնյակ կամ մի հատ ինչ-որ բան խմիչ բան, էդ է եղել։ Հիմա էլ չկա։
Թոշակառու տղամարդը հիմա մտածում է, թե ինչպես են ձմեռն անցկացնելու իր ու կնոջ համեստ թոշակով։ Հաշվել է, երկուսի միակ եկամուտը հազիվ ջերուցմանը բավականացնի։
80,000 տանկ հոսանքին ջերուցման ջրին էս միսին է միսին։ Մեր ծնունդը, մեր ուտելու բանը։
Ջերմուկի քաղաքապետանից հայտնում են, որ ավելի քան 9000 բնակիչների մեծ մասը հիմա քաղաքում է, թե քանիսը դեռ չի վերադարձել, չգիտեն։
Թեմաների անդրադառնանք Վերին Լարսում կրկին խցանումներ են, ավելի քան 1 շաբաթ հայկական համարանիշներով մեքենաները չեն կարողանում առաջ ընթանալ Վրաստանի տարածքում։ Ընդ որում այս անգամ պատճառը ոչ անբարենպաստ պայմաններն էլ, ոչ էլ ռուսաստանցիների աննախադեպ հոսքը։ Ղրիմի կամրջի պայթունից հետո երկու երկրների սահմանային գերատեսչությունները, Ռուսաստանի եւ Վրաստանի, խստացրել են ստուգումները, բայց կարծեք թե միայն հայկական համարանիշներ ունեցողների շրջ անում։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել տեղում իրավիճակն ու դրա պատճառները։
Մենք ստեղ կայնած ենք, այսօր 13-րդ օրն է, ահա որ վիճակ է։ Նա ինչ խենենք, որ այս հարցը բարձրանալի։
Հայաստանից Վրաստանով Ռուսաստան բերդ տեղափոխող մեքենաների վարորդներից Արամն է, ասում է, իրպես մի քանի 100 վարորդ վրացական կողմում խցանումների մեջ է. Խաշուրի, Նատախտարի, Բուշետ, Ջինվալի, Կոբի, Ախալցխակ, Ազբեկ, Բագրատաշեն եւ այլն վարորդներն այսպես թվարկում են, թե որ տեղանքում են շաբաթներ լուսացնում, իսկ պատճառը չգիտեն։
ռեկավարը ոչ մեկ չի գալի, ոչ մի բան չեն անում։ Հեսա կարինեք դնայ վրացական մեքենաները ոնց են գնում ստեի։ Տես բան չեղ էստե, որ դունա ոչ մի բան ուղի չեն թողում ի՞նչ։
Պատմեցին, որ ծաղիկներ տեղափոխող բեռնատար նորերս վերադարձել է Հայաստան, որովհետև բեռի մի մասն արդեն փչացել էր։ Կոնյակ տեղափոխող վարորդներն էլ նեղսրտում են, թանկարժեք այդ խմիչքը նստվածք կտա, եթե չկարողանան բեռնատար սառնարանների ճիշտ ջերմաստիճանն ապահովել։ Դրա համար վառելիք է պետք, առայժմ վարորդներն են իրար օգնում։ Բարդ է խաղողի հարցը։
Բեռի մեքենաները խաղողա բարձած, սալյարկը էս է վերջանալու վրա, ասում գա այս մեկին, ասում գնամ սալյարկա լստեմ գամ, ասում է չասում աբրանքը փչանամ, ասում է կանգնի տեղը։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի մամուլի խոսնակ Սոնա Հարությունյանն ասում է՝ տեղյակ են խնդրից։ Վերին Լարս անցակետում ռուսական կողմը խստացրել է վերահսկողությունը Ղրիմի կամրջի պայթյունից հետո, հավելեց նա։
Նախկինում մաքսային ընթացակարգերը տևում էին 1 մեքենայի համար 30 րոպե, բայց հիմա բավական երկար է այդ ժամկետը։ Ամենօրյա ռեժիմով կառավարությունը քննարկումների մեջ է, թե ռուսական կողմի հետ, թե վրացական կողմի իրավասում արմինների հետ, ինչպես նաև Վրաստանում Հայաստանի հյուպատոսության հետ, բայց ես պայտրությամբ չեմ կարող ասել, որ որևէ հստակ որոշում կա։
Ազատության հետ կապի դուրս եկած վարորդները ցույց են տալիս տեղանքն ու ասում, վարելիքը վերջանում է, որովհետև ստիպված մեքենաները տակացնում են դրանով, սնունդ գրեթե էլ չունեն։ Մինչ կառավարությունից տեղեկացնում են, քննարկումներ են ընթանում, գիտեն, որ խնդիր կա։ Վարորդներն ասում են, 4 բոլորն անտառ է, մի օր գայլի բաժին կդառնան։ Իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի ավելի քան 10 տարի առաջ ծառայության ընթացքում պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած պայմանագրային զինծառայողի գործով Արտակ Նազարյանի ընտանիքը ի սկզբանե հերքել է։ Ինքնասպանության վարկածը պնդելով, որ նրան սպանել են, տարիներ տևած քննության արդյունքում Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ խախտվել է զինծառայողի կյանքի իրավունքը, ձախողվել է գործի անաչառ քննությունը, ընտանիքը սակայն հիասթափ Պացե Միեդի վճռից։ Նանեսակյանի ռեպորտաժը։
2010-ին Տավուշի դիրքերից մեկում ծառայության ընթացքում մահացած իսկ ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան եղած 30-ամյա պայմանագրային Արտակ Նազարյանի գործով Միեդի վճիռն ընտանիքը ոչ միանշանակ է գնահատում։ Հնգամյա քննությունից հետո Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռել է, որ Հայաստանի իշխանությունները նախ չեն երաշխավորել զինծառայողի կյանքի իրավունքը, հետո էլ ձախողել են գործի անաչառ քննությունը։
Եվրոպական դատարանը վերջապես գնահատել է, որ կառավարությունը, այսինքն հետաքննական մարմինները, դատարանը իրենց գործում արել են բազմաթիվ խախտումներ, արդար դատաքննություն չեն ապահովել, բայց խոսել է կարծես կառավարության լեզվով, խոսում է այն մասին, որ սպանության վարկածը հաստատված չի, այնիշ սպանության վարկած ոչ ոք չի էլ քննել։
Նազարյանին ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքով պատժվել էին նրա 5 ծառայեկիցները 3-ից մինչև 10 տարվա ազատազրկմամբ։ Նրանք սակայն չեն ընդունել մեղադրանքը։ Արտակը մահացել է իրեն ամրակցված զենքից, որի վրա սակայն չէին պահպանվել մատնահետքերը։ Մինչ դատարանը հաստատված էր համարել, որ ֆիզիկական ու հոգեբանական ճնշումների հետևանքով Նազարյանը վերջ էր տվել կյանքին, ընտանիքն ու պաշտպանները վստահ էին, Արտակին սպանել էին, ապա աթաքցրել ու կեղծել բազմաթիվ ապացույցներ, ցուցմունքներ, վկաներ իրենց հերթին ծեծի ու խոշտանգումների են ենթարկվել։ Լեյտենանտի քույր Զովինար Նազարյանը հիասթափված է, որ Եվրոպական դատարանը ընդունելով ինքնասպանության վարկածը հարց չի բարձրացրել, թե ինչու չի դիտարկվել սպանության հավանականությունը, նկատել է հետաքննության անճշտությունները, սակայն հարկ չի համարել պարզելու, ինչու են դրանք արվել։
Խոսել են մասին, թե կառավարություն չի կանխել ինքնասպանությունը, դա ակնհայտ աբսուրդ է, որովհետև Եվրոպական դատարանը ինքն իրեն հարց պիտի տար, իսկ ինչի համար են արվել այս բոլոր խախտումները, որն է եղել կառավարական մարմինների մոտիվը
խախտումները անել։ 2010-ից 13 թվականներին այս գործով դատական նիստերը Հայաստանում լայնորեն լուսաբանվում էին, իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում էին։
Ամենաաղմկահարույց զինվորական գործերից մեկն է, երբ որ հայտարարեցին, որ ինքնասպան է եղել այդ պաշտպանության նախարարությունը, և դրա հաջորդ օրը մենք հրապարակեցինք, թե ինչպիսի բռնությունների էր ենթարկվել Արտակ Նազարյանը, և ինքնասպան լինել չէր կարող։ Նաև կարծիքներ կան փորձագետների մոտ, որ նա այդ ծեծելով են սպանել նրան ու հետո իմիտացիա են արել, նաև այդպիսի տեսակետ կար։
Միևնույն վճիռն արդեն բավարար է, որ Հայաստանում Արտակ Նազարյանի գործը վերաբացվի, սակայն արդյոք գործի նոր քննությունը կարող է կատարվել այլ որակով, հարց է բարձրացնում և Արտակի քույրը, և իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Դա արդեն ճիշտ ասած կառավարության խնդիրն է, ներկա կառավարության, որը հեղափոխական ամբիցիաներով է հայտնվել իշխանության գլխին, բայց որի օրոք, ճիշտ ասած, ես տեսել եմ, որ սպանությունները նույն ձևով են քննվել, բանակի ու նույն ձեռագիրն է շարունակվել ու ոչ միայն բանակում, ընդհանրապես իրավապահ համակարգը մնացել է նույնը։
Բանակում Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքից հետո հենց 2010 թվականին ևս 5 ինքնասպանության, ապա 12 սպանության դեպք է եղել։ Իսկ վերջին 12 տարիներին վիճակագրությունն էական փոփոխության չի ենթարկվել։ Անցյալ տարի օրինակ զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհվել է 57 հոգի, նրանցից 9-ը ինքնասպան են եղել, 10-ը սպանվել, մյուսները մահացել այլ պատճառներով։
Եվ սա այն ցուցիչն է, որ չի կանխարգելվում այդ մահվան դեպքերը բանակում, այդ անպատժելիության, այդ կրիմինալ մթնոլորտը, այդ գողական բարքերը և ղեկավարությունը չի փոխել այդ վիճակը, ինչպես 2010 թվականներ, 12 տարի անց, մենք նույն պատկերը ունենք, այնպես որ ոչ մի բան չի փոխվել։
Արդյոք պաշտպանության նախարարությունը ջանքեր գործադրում է բանակում խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերը վերացնելու ուղղությամբ, իրավապաշտպանի գնահատմամբ չկան նման քայլեր, չկա լուրջ պատասխանատվություն զինված ուժերին միացած երիտասարդների ու մյուսների կյանքի նկատմամբ։
Սպասում ենք հերթական մահվանը և դրանք չեն ուշանում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, Խերսոնի շրջանից ռուսական զորքերի հետ քաշմանը զուգահեռ Կիևը հայտնում է տասնյակ բնակավայրերի ազատագրման մասին, Ղրիմին սահմանակից այս տարածքը ռազմավարական նշանակություն ունի պատերազմող երկու կողմի համար։ Խերսոնի գրավումը Մոսկվային թույլ կտար ցամաքային կապ հաստատել բռնակցված թերակղզու հետ։ Ռուսաստանը որոշապատներ առաջ էր Խերսոնի շրջանը բռնակցել պաշտոնապես այն ճանաչելով երկրի տարածքը, այն լքելու որոշումը ամենևին էլ նվաստացուցիչ չի համարում։ Ազաբաբյանն ամփոփել ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները։
Նիկոլաև քաղաքում գիշերը ռուսական ուժերը հրթիրակոծել են 5 հարկանի բնակելի շենք և սպանել 5 մարդու։ Ուկրաինայի նախագահը հրապարակել է հրթիրակոծված Նիկոլաևի տեսանյութը և քաղաքի գնդակոծությունն անվանել ահաբեկչական պետության ցինիկ պատասխան ճակատում ուկրաինական հաջողություններին։ Գիշերվա երուղերձում Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ Կիևը նոր ռազմական օգնություն стацел Միացյալ Նահանգներից։
Сьогодні маємо оголошення нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.
Այսօր մենք ունենք ռազմական օգնության նոր փաթեթ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Հոպի կարևոր միջոցներ, հենց այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ էր, այն, ինչ մենք խնդրել էինք։
Те, що ми просили.
Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս հորդորել են արևմտյան երկրներին օգնել փակել երկինքը և փրկել ուկրաինացիների կյանքը։ Թեև արևմտյան փորձագետներն ու մամուլը կանխատեսում են ձմեռային անդորդ ճակատում ուկրաինական բնակավայրերի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռմբակոծություններն այս գիշեր շարունակվել են։ Ռուսական ռազմական թղթակիցներն ու Telegram ալիքները մինչդեռ հայտնում են, որ Դնեպրի աջապին տեղակայված ռուսական զորքերի մեծ մասն արդեն դուրս է բերվել ձախ ապ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Reuters-ին տված հարցազրույցում 3 ասում էր, թե ռուսների նահանջը Խերսոնից 1 շաբաթ կտևի։ Ուկրաինական կողմն ընդհանրապես չէր հավատում, որ ռուսները հակառակ իրենց հայտարարությունների առակ ու առանց մարտերի կթողնեն Խերսոնը։ Տարբեր Telegram ալիքներ հայտնում են, որ ռուսները Խերսոնից հեռանալիս կամուրջներ են պայթեցնում։ Ուկրաինական կողմը հաստատում է ռուսական զորքերի նահանջը, սակայն մանրամասներ չի հայտնում։ Ռուսական իշխանամետ Կոմսոմոլսկայ պրավդայի լրագրողը տեսանյութը հրապարակել, որտեղ երևում է Դնեպրի 2 ապ իրար капох пайтецված Антоновський камурча.
Ну і от за моєю спиною два обрушених прольота Антоновського моста.
Ім հետևում Антоновський камурջն է, որի երկու հատվածները փլուզված են։ Կամուրջն անանցանելի է։ Ինչպես հասկանում եմ, աճապում արդեն մեր զորքերը չկան, իսկ ուկրաինական ուժերը Խերսոնին դեռ չեն մոտեցել։
наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел.
Միևնույն ժամանակ Կրեմլը հայտարարում է, թե ռուսական բանակի նահանջը չի փոխում բռնակցված Խերսոնի կարգավիճակը, այն Ռուսաստանի մասն է, ասել է այսօր նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարը.
Խերսոնը Ռուսաստանի Դաշնության սուբյեկտ է, այս կարգավիճակը օրենքով սահմանված և ամրագրված է, փոփոխություններ չկան և չեն կարող լինել։
Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել Խերսոնից ռուսական զորքերի դուրսբերման փաստը։
Պաշտպանության նախարարի որոշումն է եղել, ուստի խնդրում եմ կապ հաստատել Պաշտպանության նախարարության հետ։ Ես ոչինչ չունեմ ասելու այս թեմայով։
Պեսկովը հավելել է, որ այսպես կոչված հատուկ օպերացիան կշարունակվի և կավարտվի, երբ Ռուսաստանը հասնի իր նպատակներին։ Նա ի դեպ կրկնել է, թե այդ նպատակներին կարելի է հասնել նաև բանակցությունների միջոցով, սակայն Կրեմլի խոսնակի խոսքով դրանք հնարավոր չեն Կիևի դիրքորոշման պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ամերիկյան կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների քվեների հաշվարկը դեռ շարունակվում է, որը կարող է տևել ընդհանուր քանի շաբաթ որոշնահանգների ընտրական համակարգի առանձնահատկություններով պայմանավորված, բայց մոտավոր պատկերը կարծեք թե հստակ է. Ներկայացուցիչների պալատա կվերահսկեն Դոնալդ Թրամփի, սենատը Ջո Բայդենի կուսակիցները 8%-ի հասած գնաճի ֆոնին Ամերիկայում հանրապետականները հույս ունեին ավելի մեծ հաջողությունների հասնել հարթելու ճանապարհին դեպի հաջորդ նախագահական ընտրություններ, ինչու դա տեղի չունեցավ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Հարաբերական հաղթանակ հանրապետականների և կատարյալ ձախողում կուսակցության փաստացի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի համար, այսպես է ամերիկյան մամուլը բնութագրում երեքշաբթի օրը կայացած միջանկյալ ընտրությունների գլխավոր արդյունքը։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների գնահատմամբ նոյեմբերի 8-ի քվեարկության արդյունքները հանրապետական կուսակցության համար կարող էին շատ ավելի հուսադրող լինել, եթե Դոնալդ Թրամփը չլինի կուսակցության քարոզարշավի գլխավոր գործող անձը, թեև քվեարկության մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ գրեթե բոլոր սոցիոլոգիական ծառայությունները պնդում էին, որ մոտենում է այսպես կոչված կարմիր ալիքը հանրապետականների համոզիչ հաղթանակը։ Դա այդպես էլ իրականություն չդարձավ այսօրվա դրությամբ։ Հանրապետականները սենատում 49 տեղ են վաստակել դեմոկրատները մեկով պակաս 48, մեծամասնության համար այստեղ 51 մանդատ է հարկավոր։ Ներկայացուցիչների տանը պատկերը հանրապետական ականների համար փոքրինչ ավելի բարվոք է, բայց կրկին հերոյ է համոզիչ հաղթանակ որակվելուց։ Հանրապետականներն այստեղ այս պահին 211 տեղ ունեն։ Ներկայացուցիչների տանը բացարձակ մեծամասնություն կազմելու համար անհրաժեշտ 218 քվեներից 7-ով պակաս։ Ընտրություններից հետո ստեղծված այս իրավիճակն է, որ ստիպել է մի շարք հայտնի հանրապետականների հրապարակային քննադատության ենթարկել Դոնալդ Թրամփին, այսօր գրում է New York Times-ը, նշելով, որ քննադատության գլխավոր պատճառը Թրամփի կողմից ընտրված և նրա անվերապահ աջակցությունը վայելող թեկնածուների մի զգալի մասի պարտություններ։ Այս առումով առավել ցայտուն իհարկե Փենսիլվանիայում կայացած սենատորական ընտրություններն էին, որոնցում 224,000 ձայնի տարբերությամբ պարտվեց Թրամփի պնդմամբ առաջադրված հայտնի բժիշկ և հաղորդավար ծագումով թուրք Մեհմեթ Օզա։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Թրամփն այլևս չպետք է մարմնավորի հանրապետական կուսակցությունը, քանի որ այդ դեպքում քաղաքական այս ուժը կվերածվի անձի պաշտամունքի վրա հիմնված խմբի։ New York Times-ի հետ զրույցում նշել է նախկին հանրապետական կոնգրեսական և Թրամփի երբեմնի մոլի աջակից Փիթեր Քինգը։ Guardian-ի տեղեկություններով էլ հետընտրական փուլում սուր հակասություններ են առաջ եկել Թրամփի մերձավոր թիմակիցների և հանրապետական կուսակցության առաջատար մի շարք գործիչների միջև, պատճառը Դոնալդ Թրամփի կողմից դեռ մինչև քվեարկությունը տրված խոստումներ։
I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th.
Նախընտրական վերջին հանրահավաքներից մեկի ժամանակ էր, որ Թրամփն իր աջակիցներին խոստացավ գալիք երեքշաբթի, նոյեմբերի 15-ին, հանդես գալ կարևոր հայտարարությամբ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները գրեթե չեն կասկածում, որ Թրամփը պատրաստվում է հայտարարել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության մասին։ Հանրապետականների ոչ այնքան համոզիչ ընտրական արդյունքներից հետո կուսակցության մի շարք առաջատար գործիչներ կարծում են, որ Թրամփը պետք է հրաժարվի այս մտադրությունից, հետաձգելով այն գոնե մինչև դեկտեմբեր, երբ հայտնի կդառնան Ջորջիայում կայանալիք սենատի ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները, գրում է Guardian-ը, նշելով սակայն, որ նախկին նախագահի մերձավոր շրջապատը այդ քայլին դիմել չի ցանկանում, քանի որ մեջբերում այդ դեպքում Թրամփը հանրության աչքում կարող է թուլացած կամ նույնիսկ վիրավոր երևալ, գրում է Թերթը։ Թրամփի շրջապատի գլխավոր մտավախությունը, սակայն, ներքին մրցակցությունն է։ Ըստ ամերիկյան մամուլի տեղեկությունների, նախկին նախագահի աջակիցներն ամենաշատը վախենում են նոյեմբերի 8-ի ընտրությունների գլխավոր հաղթողահամարվող գործչից, Ֆլորիդայի երիտասարդ նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։